Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 3 shkurt të 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ruajtja e stabilitetit në Kosovë kërkon vëmendje të vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, tha Dennis Blair, drejtori i inteligjencës kombëtare amerikane. Duke u shprehur për bojkotin e kuvendit nga ana e Partisë Socialiste në Shqipëri, Kastriot Islami postirash thot:
"Nuk ka asnjë element për të justifikuar bojkotin."
Presidenti Ahmadinejad tha se Irani është i gatshëm ta dërgojë uraniumin jashtë vendit, ashtu siç kërkohet nga OKB-ja. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Teheran. Irani tha se është i gatshëm ta dërgojë uraniumin jashtë vendit siç kërkohet nga Kombet e Bashkuara. Presidenti Mahmud Ahmadinejad tha se Irani nuk do të kishte problem të japë perëndimit uraniumin e pasuruar në shkallë të ulët dhe ta marrë prapë disa muaj më vonë kur ai të pasurohet për 20%. Vendimi paraqet ndryshim të madh në qendrimin e Teheranit. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit në Washington, Philip Crowley, tha se nëse është Irani gati të pranojë planin, atëherë duhet t'i thotë Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Energji Bërthamore. Ai tha se Shtetet e Bashkuara nuk janë të interesuara për negociata tjera rreth marrëveshjes së tetorit mes Iranit dhe fuqive të mëdha. Sërish Teheran. Irani tha se e ka testuar me sukses një raketë satelitore. Perëndimi është i shqetësuar se teknologjia balistike për satelitët në hapësirë mund të përdoret për lansimin e kokave bërthamore, por Teherani thot se nuk ka plane të tilla. Ndërkohë mediat shfaqin presidentin Ahmadinejad duke inauguruar një mbajtës raketor të satelitit. Bagdad. Të paktën 20 pelegrin shiit janë vrarë nga shpërthimi një bombe në paralagjet e qytetit të shenjtë Kerbela, ndërsa dhjetra janë plagosur. Zyrtarët thanë se sulmuesi vetvrasës me automjetin e tij është afruar turmës së pelegrinëve që udhtonin në Kerbela, 110 kilometra në jug të Bagdadit. Islamabad. Të paktën 6 njerëz janë vrarë dhe dhjetra janë plagosur nga shpërthimi një bombe në Pakistan. Tre nga të vrarët besohet të jenë punonjës të huaj humanitar që udhtonin me forcat e sigurisë. Kabul. Dy ushtarë amerikan kanë humbur jetën nga shpërthimi një bombe në Afganistanin jugor. Koalicioni tha se sulmi ka ndodhur të martën, por nuk dha detaje tjera. Pekin. Kina i paralajmëroi Shtetet e Bashkuara se çfarë do takimi presidentit Barack Obama dhe Dalai Lamas do të minonte më tej marrëdhëniet mes dy vendeve. Dje shtëpia e bardhë tha se Obama do takohet me liderin shpirtëror tibetian në ekzil nga fundi shkurtit në Washington. Berlin. Një gjerman që kishte humbur rrugën e errësirë kur brehte rreth një akullnaje afër Bregdetit u shpëtua nga një grua 500 kilometra më larg, e cila e kishte vërejtur me webcam apo kamerë kompjuteri. Policia tha se ai kishte shkuar në detin e ngrirë në veri të Gjermanisë të fotografoi perëndimin e diellit, por ishte çorientuar nga nata. Njeriu i kishte ndezur baterinë e xhepit dhe rrezet ishin kapur nga kamera e gruas, e cila gjithashtu vëzhgonte perëndimin e diellit me webcamin e saj në breg. Gruaja alarmoi policinë, e cila e nxori njeriun para se të vijë batica. Londër. Një kryevepër e Picassos që nuk ishte parë në publik për më shumë se 4 dekada është shitur në ankant për rreth 13 milion dollar. Portreti i gruas së dytë të artistit spanjol i kompletuar në vitin 1963 nuk ishte parë prej vitit 1967 dhe rreth 30 vjet ka qenë në të njëjtin koleksion. Ndoqet lajmi te Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç e dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, drejtori i inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara, Dennis Blair, ka paralajmëruar se ruajtja e stabilitetit në Kosovë kërkon vëmendjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Ai gjithashtu ka thënë se ndasitë etnike në Bosnjë dhe armiqësitë ndërmjet tri bashkësive të mëdha etnike përbëjnë sfidë për stabilitetin në Evropë. Këto vlerësime zoti Blair i ka bërë në raportin e tij për sfidat e sigurisë në botë.
Kosova kërkon vëmendjen e vazhdueshme për të ruajtur stabilitetin, tha në një dëshmi për Kongresin e Shteteve të Bashkuara drejtori i inteligjencës kombëtare Dennis Blair. Kosova, ku pakica serbe dhe shumica etnike shqiptare mbeten të acaruara rreth pjesës së ndarë në veri, kërkon vëmendjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian për të ruajtur stabilitetin, tha Blair. Në dëshmin me shkrim, zyrtari më i lartë i shërbimit të inteligjencës gjithashtu tha se tensionet e vazhdueshme etnike në Bosnjë-Hercegovinë vazhdojnë të paraqesin kërstimin më të madh për stabilitetin në Evropë. Blair tha se kundërshtit ndërmjet bashkësive kroate, muslimane dhe serbe të Bosnjës janë në rritje dhe se ngurtësimi i mundshëm i qëndrimeve mund ta kërcënojë stabilitetin e këtij shteti ballkanik. Ai tha se në procesin politik në Bosnjë ende dominojnë agjendat etnike, ndërsa reformat kanë ngjecur për shkak të dallimeve ndërmjet tri grupeve më të mëdha. Blair ka shtuar se tensionet ndërmjet muslimanëve dhe serbeve të Bosnjës janë sfidat kryesore për stabilitetin evropian për vitin 2010. Duke folur për Afganistanin, Blair tha se aftësimi i forcave të sigurisë do të arritë përgjegjësinë e tyre për bartjen e sigurisë tek autoritetet afgane.
For about 2 years, the Taliban has increased its influence and expanded the insurgency.
Për afro 2 vjet talibanët e kanë rritur ndikimin e tyre dhe e kanë përhapur kryengritjen. Sfidat që po përballemi janë të qarta, ta ndalim hovin e tyre dhe ta përforcojmë sigurinë në pjesë të tjera, tha Blair. Në pjesën për Rusinë, Blair theksoi përpjekjet e Moskës për të ushtruar ndikimin e saj në ish-fqinjet sovjetik, veçanërisht Gjeorgjin. Blair ka thënë se pikpamja e presidentit rus Dmitri Medvedev që ish-fqinjet e Moskës të shihen si zonë interesi të privilegjuar është një arsye tjetër për brengosje dhe mund të përbëjë kërstim për marrëdhëniet me Washingtonin. Zyrtari i lartë i kundërzbulimit amerikan gjithashtu ka vërejtur se vazhdon dhuna sporadike e shkallës së ulët në rajon, e cila mund të nxjisë kthimin e luftimeve. Sipas Blair, luftimet mund të shpërthejnë edhe ndërmjet Armenisë dhe Azerbejxhanit për shkak të rajonit të kontestuar të Nagorno-Karabahut. Në pjesën për Kinën, Blair ka thënë se Kina e ka shtuar grumbullimin e informatave dhe operacionet e procesimit kundër Shteteve të Bashkuara. Blair tha se sulmet e fundit kibernetike ndaj kompanisë Google janë thirrje alarmi dhe se qeveria amerikane e as sektori privat nuk mund ta mbrojnë plotësisht infrastrukturën kibernetike të Amerikës.
Malicious cyber activity is growing at an unprecedented rate, assuming extraordinary scale and sophistication.
Aktiviteti malicios kibernetik po ndodh në një shkallë të paparë me sofistikim të jashtëzakonshëm, ka thënë Blair.
Në një takim të projektit për marrëdhënie etnike u vlerësua se decentralizimi është opsioni më i mirë për përmirësimin e jetës së të gjitha komuniteteve në Kosovë. Në mbledhjen e sotme në Prishtinë, që ishte e para prej zgjedhjeve të fundit lokale në Kosovë, u theksua nevoja për mbështetjen e strukturave të reja komunale nga autoritetet qendrore. U tha se në këtë drejtim ende mbesin disa sfida. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Pavarësisht disa mospajtimeve politike dhe çështjeve të hapura, në mes të shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë nuk ka alternativë tjetër përveç dialogut mbi koekzistimin dhe zhvillimin, u tha ndër të tjera në një debat të organizuar nga projekti për marrëdhënie etnike. Në mbledhjen e tij të parë që nga përfundimi i zgjedhjeve lokale në Kosovë, drejtoria e këtij projekti Livia Plaks tha se bashkëpunimi ndërmjet komuniteteve në Kosovë është i domosdoshëm, edhe pas përfundimit, siç e cilsoi ajo, të suksesshëm të zgjedhjeve lokale. Plaks u bë rithirë autoriteteve qendrore në Kosovë të ofrojnë mbështetjen e nevojshme strukturave të reja komunale të dalë nga zgjedhjet e nëntorit. Megjithatë, sipas saj, mbeten ende disa sfida në këtë rrugë.
We have to consider what it would take to form and consolidate the new municipalities.
Duhet të kemi parasysh se çfarë kërkohet për të formuar e konsoliduar komunat e reja dhe për të mundësuar atyre që të tejkalojnë sfidat e ardhshme në mënyrë të suksesshme. A do të kenë ato financa të mjaftueshme për të përmbyllur procesin e decentralizimit dhe a do të jenë strukturat paralele një pengesë në rrugën e decentralizimit? Pyetja kryesore mbi të gjitha është se a do të përmirësoj formimi i komunave të reja gjendjen e banorëve serb të Kosovës, ta Plaks. Ndonë se zgjedhjet e kaluara lokale në Kosovë shënuan një rritje në pjesëmarrjen e serbëve në pjesën veriore të Kosovës, megjithatë nuk u thye tradita e bojkotit serb ndaj zgjedhjeve të shtetit të Kosovës. Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare tani më janë në fazën finale të draftimit të strategjisë për veriun, me të cilën synohet shtrirja e autoritetit edhe në veri të vendit përmes projektit të decentralizimit dhe mbajtjes së zgjedhjeve lokale brenda këtij viti. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Christopher Dell theksoi nevojën e angazhimit të mekanizmave përgjegjës për përmirësimin e jetës së qytetarëve në pjesën veriore të Kosovës.
Kosovo does not have time to sit back and reflect on decentralization. The time is now to turn decentralization.
Kosova nuk ka kohë të pushojë dhe të reflektojë mbi decentralizimin. Tani është koha që decentralizimi të shndërrohet në një realitet produktiv dhe pozitiv për të gjithë. Shtyerjet nuk kuptohen nga të gjithë qytetarët, të cilët po presin këtë moment së 10 vite. Nuk mund të zhgënjejmë qytetarët e komunave të reja në të cilat tani janë zhvilluar zgjedhjet, e as ata të komunave të reja të cilat do të formohen pas zgjedhjeve që do të mbahen më vonë këtë vit, u shpreh Dell. Mbështetja e komunave të reja sipas kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi do të jetë një ndër prioritetet e ekzekutivit kosovar. A tha se çdo dokument i Kosovës përmes të cilit synohet të arrihet kjo karakterizohet nga toleranca ndër etnike.
Legjislacioni dhe gjitha strategjitë dhe programet tona promovojnë frymën e tolerancës ndër etnike dhe ndër qytetare. Zotimi ynë që ndërtojmë Kosovë demokratike si atë gjithë qytetarëve të saj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 30 sekonda. Vazdojmë emisionin. Antari kryesisë së Partisë Socialiste Kastriot Islami, njëherësh antari grupit për mendim ndryshe, thotë se nuk ka asnjë element për ta justifikuar bojkotin e pjesëmarrjes në parlamentin e Shqipërisë. Më tutje në intervistën për programin ton, ai shpjegon se Partia Socialiste në opozitë ka thënë që zgjedhjet pranohen legalisht, por nga pikpamja politike janë me legitimitet të cunguar. Në këtë temë me Kastriot Islamin ka biseduar korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Zoti Islami, sa të mund që me shihni dialogun majorancë opozit për zgjidhura të çfarë dhe rezoluta e Këshillit Evropës e cilësoi si krizë politike?
Mbas rezolutës Këshillit Evropës, ku jepet vetëm jo një përshkrim i situatës, pra përshkruhet një krizë politike që ka shoqëruar zgjedhjet e 28 qershorit, jepet edhe një kuadër i zgjidhjes së kësaj krize. Dhe kuadri i zgjidhjes së krizës është i qartë, pra opozita duhet futet në parlament dhe njëkohësisht duhet ngritur një komision hetimor. Është pranuar amendamenti i Partisë Demokratike në përputhje me vendimet e gjykatës kushtetuese dhe brenda këtij kuadri natyrisht duhet gjetur zgjidhja për ta kryer vendin nga një krizë politike në një normalitet që në fund fundit është zhvillimi i demokracisë parlamentare. Megjithatë, le të shpresojmë që presidenti do të arrijë nëpërmjet pozicionit që ka, por dhe nëpërmjet asistencës që do bën nga i gjithë ky mekanizëm ndërkombëtar i Këshillit të Evropës për gjetur një zgjidhje. Gjithçka është e hapur, të dy opsionet edhe i suksesit dhe i dështimit janë prezente, por le të shpresojmë që do të jetë një zgjidhje e suksesshme në javën kur komiteti ndërkombëtar do të jetë prezent në Tiranë.
A e shihni të mundur realizimin e kushtit kryesor të Partisë Socialiste për të dhënë fund bojkotit, hapjen e kutive të votimit?
Mbasi kanë mbaruar zgjedhjet e 28 qershorit, mbasi ka dalë raporti i OSBE Odirit, ku ka dy element, pra raporti është realist dhe i balancuar. Elementi i parë është që stigmatizohet dhe kritikohet qeveria për mosarritjen e standardeve në nivelin e tyre maksimal dhe kjo është një kritik e drejtë dhe e saktë të komitetit ndërkombëtar. Nga ana tjetër, në këtë dokument thuhet që nuk ka asnjë lloj prove për manipulim të rezultatit, pra nuk ka asnjë element që të jap mundësi të flitet për ilegitimitet të këtij parlamenti. Kështu që nëse do të lexojmë me realizëm ky raport, duhet që qeveria shqiptare të reflektonte thellë dhe në kuadrë dhe të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian të kishte një plan veprimi në bashkëpunim me opozitën për të korrigjuar të gjithë defektet që ndodhen në këto zgjedhje, si ato që përsa i kanë kodit ashtu edhe në implementim, kurse opozita nga ana tjetër duhet të mos vinte në dyshim legjitimitetin e këtij parlamenti dhe përrëdhoi edhe të qeverisë. Pra këtu edhe fillon dhe qëndrimi jon ndryshe që nuk ka asnjë element për të justifikuar bojkotin. Mirë po Partia Socialiste në një vendim të saj politik ose më sakt partiak në përmjet forumeve të saj ka thënë që zgjedhjet pranohen legalisht por janë nga pikpamja politike me legitimitet të cunguar dhe mbi këtë bazë është kërkuar hapja e kutive. Natyrisht në qoftë se do të kishte një vullnet politik nga ana e majorancës për hapjen e kutive, kjo do të ishte një çështje tjetër, por gjithmonë nëpërmjet hapjes së kutive do të krijojë një precedent i hapi sekutive edhe në zgjedhjet e tjera dhe një çështje që është e vështirë të parashikohet se çfarë interpretimi do të bëjë dhe sa do të dëmtonte kjo legitimitetin e zgjedhjeve.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Ruajtja e stabilitetit në Kosovë kërkon vëmendjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, tha Denis Blair, drejtori i inteligjencës kombëtare amerikane. Në një takim të projektit për marrëdhënie etnike u vlerësua se decentralizimi është opsioni më i mirë për përmirësimin e jetës së të gjitha komuniteteve në Kosovë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.